Velkommen til Øjrene Danmark. EU har besluttet sig for at følge trop med USA og indføre nu skrappe sanktioner imod Iran. Sagen er, at Vesten mistænker Iran for at være i gang med at fremstille atomvåben. Disse sanktioner er en klokkeren trussel imod stabiliteten i Golfen og kan ydermere betyde, at EU mister indflydelse på den globale politik. Hør seniorforsker Lars Erslev Andersen til sidst i udsendelsen. I buketten af kortere historie kan du blandt andet høre om Merkel, der er alene på kommandobroen, og om hvem, der skal være med til at betale EU-gildet. Og så har vi lidt om slips, takt og tone i EU-parlamentet.
Merkel er nu Eurons eneste admiral. Tidligere var det både den franske statsleder Sarkozy og den tyske kansler Angela Merkel, der stod på kommandobroen på euroskibet. Men nu ser det ud til, at styrmanden Sarkozy er røget over bord, og kaptajn Angela Merkel er den eneste officer på broen nu. I hvert fald at dømme ud fra det politiske spil, der udspiller sig netop nu. Forud EU-topmødet den 30. januar i Bruxelles var der en livlig trafik af topfolk. Alle besøgte de Angela Merkel, men ingen besøgte Sarkozy. Både statsministerne fra Sverige, Østrig, Portugal, Belgien og den italienske samt spanske premierminister var til møde hos den tyske euroadmiral Angela Merkel. Endda IMF-chefen Christine Lagarde tog sig en tur til Tyskland, men som nævnt, ikke en eneste tog en tur til Frankrig. Et klart tegn på, at euro nu kun styres af et land og en særlig person, Merkel. Om det er godt for demokratiet, er en anden sag. Men det er et klart tegn på, at euroens overlevelse hviler i tyskernes hænder.
Og så en eurokamp. David Cameron angriber. På topmødet i Davos gik britiske David Cameron i kødet på især Merkels politik. Han efterlyser, og her et citat, højere brandmure. På godt dansk betyder det, at han ikke er tilfreds med, at Angela Merkel og andre i EU afviser at tilføje flere midler til krisefonden. Den er i øjeblikket på 500 milliarder kroner. Selvom det måske lyder af meget, så bliver det lille land Grækenlands næste saltvandsindsprøjtning på 130 milliarder kroner. Og det vurderes endda at være for let. Fonden skal skabe tillid til, at så store lande som Italien kan reddes igennem fonden.
Når Cypern overtager formandskabet i EU til sommer, er budgetforhandlingerne en af de helt store opgaver. Her skal et samlet budget på over 1000 milliarder euro årligt forhandles på plads. Selvom der er lang tid til en endelig vedtagelse, vurderer den cypriotiske europaminister Andreas Mavroianis, at Danmark vil få rabat på sit bidrag. Til Berlingske siger han, at Danmark højst sandsynligt får rabat. Det Danmark beder om er rimeligt, og det beløb, vi taler om, er samlet set ikke særlig betydeligt, siger altså den cypriotiske europaminister. Cypern har det ellers som et erklæret mål at få afskaffet alle rabatordninger.
Euronets korrespondenter beretter om, at der på det økonomiske topmøde er en udbredt forventning, at euroen vil falde. Eller som minimum, en del af landene vil blive tvunget til at forlade samarbejdet. På Davos-topmødet er alle økonomiske sværvægter, både lande og private organisationer, som for eksempel storbanker.
ECB, den europæiske centralbank, skal være med til at betale en del af EU-gildet. De over 400 internationale banker vil ikke bære hele gælden alene. Baggrunden er, at man reelt anser Grækenland for at være fallit, og nu skal gælden fordeles. Og her mener bankerne altså, ifølge Dagbladet Børsen, at EU's bank, ECB, også skal bære sin del af gælden. Det har ECB og Merkel hidtil afvist. Men nu bakkes bankernes krav op af den internationale valutafonds chef, Christine Lagarde, som ikke mener, at EU's bank, ECB, skal slippe for at tage sin del af byrden.
Ytringsfrihed. EU-traktat mørklagt. Europaparlamentet er netop i gang med at lave en undersøgelse omkring et nyere traktatforslag, der aktivt skal deltage i kampen mod piratkopiering. Flere lande på verdensplan har valgt at holde informationerne omkring traktaten ude af offentlighedens søgelys. Det har fået den danske nyhedswebside comeon.dk op af stolen. De mener, at det ikke er rimeligt, at forhandlinger, der berører ytrings- og informationsfriheden, bliver holdt hemmelige. Et udvalg i det hollandske parlament har valgt ikke at deltage i mørklægningen og har fastslået, at de vil stoppe forhandlingerne, indtil den ansvarlige minister offentliggør alle informationer omkring traktaten. Hackergruppen, der går under navnet De Anonyme, har set sig sure på Europaparlamentet og truer nu med et nyt angreb, hvis traktaten går igennem. Senest gik det ud over FBI, hvor hackergruppen lukkede hjemmesiden. Det skete efter tvangslukningen af den omdiskuterede fildelingsside Mega Upload. Indtil videre har 22 lande underskrevet aftalen, heriblandt Amerika, Frankrig, Polen og Danmark. En ellers meget velforberedt dansk kulturminister Uffe Elbæk blev mødt med et "der mangler noget". Og det, der manglede, var et slips. Kulturministeren havde ikke slips på, og det er usædvanligt for en minister, der overtager et EU-formandskab. Til historien hører dog også, at alle i parlamentet havde fået et flot slips af formandskabet, men det glemte den danske kulturminister altså selv at bruge.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Den iranske atompolitik har i årevis været en torn i øjet på det meste af den vestlige verden, med USA som bannerfører. USA har netop vedtaget en lov, der sanktionerer firmaer i tredje lande, der handler igennem centralbanken, og EU har tilsvarende besluttet at skærpe sanktionerne mod Iran. Det er sanktioner, der både retter sig mod centralbanken og mod importen af iransk olie til Europa. Iran har reageret skarpt og truer nu med at blokere det vigtige Hormuzstræde, og det er i sig selv en trussel mod stabiliteten i Golfen og kan i værste fald resultere i krigshandlinger. Sker det, vil det formentlig svække EU's samlede indflydelse. Vi har talt med seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Erslev Andersen, og bedt ham give en vurdering af, hvilken rolle EU har påtaget sig ved så markant at støtte de amerikanske sanktioner.
Man har jo lagt en meget, meget hård linje, kan man sige, over for Iran, hvor man rammer Iran på, hvad skal man sige, de ømmeste punkter, nemlig centralbanken, og dermed der, hvor Iran kan lave sine internationale transaktioner, plus olieeksporten. Og dermed signalerer man jo, at man er overbevist om, at Iran rent faktisk er i gang med at udvikle atomvåben. Og iranerne på sin side opfatter det her ikke som et spørgsmål om atomvåben eller deres atomenergiprogram, men de opfatter det også som, at man faktisk er ude på og vil lave regimeskifte i Iran. Så de ser det som en mere eksistentiel trussel faktisk, der både er politisk og økonomisk. Altså, iranerne tolker jo det her som, at det er meget mere omfattende, og det er meget mere rettet mod regimet som sådan, altså helt uafhængigt af atomenergiprogrammet. De kan jo pege på, at der er en række andre stater, der får en helt anden behandling. De kan også pege på, at de faktisk har haft en ganske omfattende kontrol af deres program. Og de kan pege på, at der egentlig ikke er noget forbudt i at udvikle atomenergi. Så det, sådan som de ser det, så handler det her om, at man vil ramme Iran, ikke bare på muligheden for at udvikle atomenergi, men altså også på regimet som sådan. Og for iranerne ser det ud som om, at det her det er et påskud for at komme efter, altså mullah-regimet, kan man sige. Det, som man henviser til i både USA og i EU-krisen, det er jo en rapport fra det internationale atomenergiagentur, der kom her i november, som rejser nogle spørgsmål, som man siger, giver anledning til seriøs bekymring. Men igen, det er jo, der er ikke nogen fældende beviser, og det skriver man også i rapporten. Så det er ikke sådan, at man ved, at Iran er i gang med at udvikle atomvåben. Men man har nogle ting, man rejser spørgsmålstegn ved, og det kunne man jo så undersøge.
Når man går ind i det her fra EU's side, og selvfølgelig også fra USA's side af, så handler det selvfølgelig om den magtbalance, der er i Mellemøsten. Men det handler også om olie, og man må have en formodning om, at man kan hente olien andre steder end fra Iran.
Altså det er klart, at det, der kommer til at ske på kort sigt, det siger de fleste, der har forstand på oliemarkedet, det er selvfølgelig, at priserne vil stige, fordi at man jo kommer til at mangle den iranske olie, og det er trods alt et par millioner tønder dagligt. Derimod, så håber man jo på, at der er andre lande, der kan øge sin produktion eller kompensere. Og der kigger alle jo mod Saudi-Arabien, som er kendt for at have, en overskudskapacitet og har tidligere sprøjtet olie ud på markedet. Men det er jo ikke sikkert, at det bliver til den samme pris, som vi ser nu. Det kan godt være, at Saudi-Arabien jo egentlig faktisk har interesse i en højere pris, fordi Saudi-Arabien jo selv har nogle interne problemer, man skal råde både få. Og lige sådan vil Saudi-Arabien formentlig også stille nogle betingelser for at skulle ud og hjælpe på den her måde. Så man får måske nogle forsyningsmæssige problemer. Egentlig mest, at man får forsyningsmæssige problemer ved, at prisen bliver højere på olie.
Iran har reageret både hurtigt og meget skarpt på den hårde sanktionspolitik fra såvel EU som USA. En væsentlig trussel er at lukke af for den vigtige olievej, nemlig Hormuzstrædet i Golfen. Det har Iran gjort tidligere under sin lange krig mod Irak. Lars Erslev Andersen vurderer, at Iran ikke vil kunne lukke strædet, men at man naturligvis kan genere skibstrafikken og udøve sabotage. Det ville USA ikke kunne leve med i ret lang tid, og det ville i givet fald medføre militær reaktion fra USA. Det værste scenarie ville være en slags Golfens Pearl Harbor, hvor iranerne angriber de amerikanske baser. Det er en mulighed, men nok ikke den mest sandsynlige, siger Lars Erslev Andersen og fortsætter.
Det, som jeg tror, man kommer til at se, det er en risiko for, at den her optrapning jo altså ender med, at der kommer en eller anden form for militær konfrontation. Hvis det sker, så er det helt oplagt, at det bliver ikke en stor og langvarig aktion, fordi der er ingen, der har råd til, at stabiliteten i Hormuzstrædet, den går fløjten. De asiatiske lande og Rusland vil arbejde kraftigt for, at det hurtigt stopper. USA har ikke råd til at investere i en kæmpe krig i Iran, så det er helt utænkeligt, at man vil lave andet end en bombekampagne over nogle dage.
Hvis man forestiller sig, at det bliver udgang på konflikten, så vil parterne vende tilbage til forhandlingsbordet for at finde en foreløbig afslutning på konflikten. Sker det, vil EU formentlig være den, der mister mest indflydelse, og desuden vil det sandsynligvis betyde, at den globale magtbalance forrykkes yderligere, da hverken Kina eller Indien vil kunne leve med, at olieleverancerne forstyrres på denne måde.
Det vil bekræfte endnu en gang, at der er nogle forandringer i gang i den globale magtbalance, hvor den bliver forskudt i stigende grad mod øst, altså mod Asien. Altså det vil være, det vil det være, og EU-landene er jo mere og mere på sidelinjen. Man kan sige, at EU-landene de har nogle store problemer selv med deres gæld og deres økonomi og sager. De er aktivt engageret i Nordafrika, men der hvor det geopolitisk virkelig batter noget, der er EU sådan set fraværende. De har ikke rigtig noget. De har ikke rigtig noget at skulle sige i Golfen. De har været involveret i forhandlinger med Iran, men det er jo ikke rigtig gået. De er ikke rigtig til stede i den arabiske Golf. Så EU er på sidelinjen. Og EU ser ikke ud til at være dem, der har, kapaciteten til at kunne gøre noget konstruktivt i den her konflikt.
Det sagde seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Erslev Andersen.
Det var Kasper Petersen, Frank Lykkegaard, Jan Simmen og Kim Bundgaard, der stod for denne uges nyheder. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard, og det hele var timet og tilrettelagt af Frank Lykkegaard. Besøg os på vores hjemmeside, den har adressen www.dk. www.euronet.eu.